Θα ήθελα να σας καλέσω να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στους Ψαλμούς, στο βιβλίο των Ψαλμών και συγκεκριμένα στον Ψαλμό 66. Ψαλμός 66. Θα διαβάσουμε τα εδάφια 1 έως 9. Ψαλμός 66, εδάφια 1 έως 9. Υμνήστε το Θεό με αλλαλαγμούς, όλοι στις γης οι άνθρωποι. Ψάλτε τη δόξα του ονόματός Του. Προσφέρτε Του υμνοέξοχο. Πέστε στο Θεό, τι φοβερά τα έργα Σου. Τόσο τρομακτική είναι η δύναμή Σου που οι εχθροί Σου σκύβουν εμπρός υποτακτικά. Σε προσκυνάει όλη η γη, ύμνους Σου ψέλνουν, το όνομά Σου δοξολογούν. Ελάτε για να δείτε τα έργα του Θεού. Ενέργειες θαυμαστές για τους ανθρώπους. Τη θάλασσα την έκανε στεριά. Με στεγνά πόδια διασχίσαν το ποτάμι. Εκεί χαρήκαμε για αυτό που έκανε. Δεσπόζει με τη δύναμή του αιώνια. Τα μάτια του επιτηρούνε τους λαούς. Δεν θα τολμήσουν οι αντάρτες να του αντισταθούν. Λαοί, ευλογείτε το Θεό μας και ας αντυχήσει ο ύμνος του. Αυτόν που δίνει στις ψυχές μας τη ζωή και δεν μας άφησε να κλονιστούμε. Σε έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Μιλήσαμε πριν για τα έθνη και για την Ιεραποστολή ουσιαστικά και κάθε φορά που ακούμε τη λέξη Ιεραποστολή το μυαλό μας πάει είτε σε κάτι πολύ μακρινό, είτε σε κάτι που είναι για λίγους. Ναι, μεν τη λέμε ότι είναι η μεγάλη αποστολή, αλλά έχει εντυπωσιακά μικρή απήχηση πολλές φορές ανάμεσα στους πιστούς. Ή το σκεφτόμαστε σαν κάτι που κάνουμε αν έχουμε χρόνο, αν έχουμε λύσει τα βασικά μας προβλήματα, γιατί και εδώ που είμαστε έχουμε ένα σωρό προβλήματα. Οπότε γιατί να βγούμε έξω αν δεν είμαστε έτοιμοι μέσα. Έτσι, διάφορα πνευματικά ή πνευματικοφανή τέλος πάντων επιχειρήματα τα οποία μας καθυστερούν και τελικά έχουν αποτέλεσμα ποτέ να μην βγαίνουμε για Ιεραποστολή, γιατί ποτέ δεν είμαστε έτοιμοι, ποτέ δεν έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα και έτσι τελικά ποτέ δεν μπαίνει η Ιεραποστολή σε προτεραιότητα. Ίσως όμως και ένας βαθύτερος λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό είναι γιατί στο μυαλό μας η Γραφή δεν μιλάει και πάρα πολύ για την Ιεραποστολή. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν μια-δυο περικοπές βασικές, γνωστές, το πορευθέντες μαθητεύσατε όλα τα έθνη, το θα λάβετε δύναμη όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο και θα είστε μάρτυρές μου στην Ιερουσαλήμ, την Ιουδαία, τη Σαμάρια κλπ. Υπάρχουν όλα αυτά, αλλά είναι μια-δυο-τρεις βασικές περικοπές που μιλάνε για την Ιεραποστολή. Αλλά ως εκεί. Εκείνο λοιπόν που θέλω να δούμε σήμερα το πρωί, αδερφοί, είναι ότι η Ιεραποστολή δεν είναι απλά ένα από τα πολλά θέματα της βίβλου, αλλά είναι το βασικό θέμα της βίβλου. Θα πει κάποιος, μα το βασικό θέμα της βίβλου είναι η Σταύρωση και η Ανάσταση του Χριστού και η σωτηρία που μας προσφέρει, δηλαδή το Ευαγγέλιο. Και εγώ λέω σωστά, αλλά σκεφτείτε τι μόλις είπατε. Η ίδια η λέξη Ευαγγέλιο υπονοεί ότι είναι για να το αγγέλουμε, να το αναγγέλουμε, όχι απλώς για να το ακούμε. Αν ήταν να το ακούμε θα λεγόταν ευήκοο. Αλλά λέγεται Ευαγγέλιο και άρα η ίδια η λέξη Ευαγγέλιο προϋποθέτει την αγγελία του. Προϋποθέτει εξωστρέφεια και άρα ναι προϋποθέτει η Ιεραποστολή και η Ιεραποστολή είναι κεντρική σημασία σε όλη τη Γραφή και θέλω να σας το δείξω αυτό σήμερα μιλώντας μόνο από την Παλιά Διαθήκη. Μόνο από την Παλιά Διαθήκη. Θα πει κάποιος καλά, μα υπάρχει η Ιεραποστολή στην Παλιά Διαθήκη. Ίσως δεν θα βρείτε απαραίτητα αυτήν την λέξη. Τι γίνεται όμως με τη λέξη έθνη. Θα πει κανείς, ναι, η Παλαιά Διαθήκη μιλάει για έθνη, αλλά κυρίως μιλάει για τον Ισραήλ που καλείται να επιβιώσει ανάμεσα στα έθνη που προσπαθούν να τον κατακτήσουν. Σωστά? Αν διαβάζω έτσι την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, τότε μου έχει διαφύγει ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της αφήγησης, το οποίο ξεκινά πολύ πριν καν υπάρξει Ισραήλ. Ξεκινά από τη δημιουργία. Γιατί στη δημιουργία τι λέει ο Θεός, λέει στους ανθρώπους γεμίστε τη γη με την εικόνα μου, όλη τη γη. Προσέξτε, εδώ δεν υπάρχουν έθνη, υπάρχουν δύο άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη. Αλλά ήδη από τώρα το όραμα του Θεού, το όραμα του Θεού είναι να γεμίσει όλος ο πλανήτης με ανθρώπους που να είναι πλασμένοι και να ζουν κατ' εικόνα του. Όλοι οι άνθρωποι του πλανήτη να αντανακλούν την εικόνα του. Οπότε βλέπετε, υπάρχει κάτι πολύ μεγάλο στον σκοπό του Θεού ήδη από την αρχή. Τους λέει «γεμίστε τη γη με την εικόνα μου». Και όμως στα επόμενα κεφάλαια μπαίνει η αμαρτία στον κόσμο και λίγο πιο κάτω διαβάζουμε ότι οι άνθρωποι είχαν γεμίσει τη γη, όχι με την εικόνα του Θεού, αλλά με τις αδικίες τους. Και έτσι ο Θεός στέλνει τον κατακλυσμό για να καθαρίσει τον κόσμο και πάνω που λες εντάξει τώρα ο κόσμος έκανε μια επανεκκίνηση, οι άνθρωποι συνεχίζουν να αμαρτάνουν, έρχεται ο πύργος της Βαβέλ, κάποια στιγμή η αμαρτία κορυφώνεται, η αμαρτία συνεχίζεται και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, μέσα σε όλη αυτή την αμαρτία και το χάος, ο Θεός καλεί έναν γεράκο, τον Αβραάμ, και του λέει «θα κάνω από σένα ένα μεγάλο έθνος και θα σε ευλογήσω, θα κάνω το όνομά σου ξακουστό και θα είσαι ευλογία για τους άλλους». Και το αποκορύφωμα της υπόσχεσης είναι «μέσα από σένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης». Προσέξτε αδερφοί και τα δύο σκέλη. Υπάρχει και η υπόσχεση ότι θα σε κάνω ένα μεγάλο έθνος και αναφέρεται στον Ισραήλ που είναι η απόγονη του Αβραάμ βιολογικά, αλλά απευθύνεται επίσης, το δεύτερο σκέλος της υπόσχεσης είναι όλα τα έθνη. Και ναι, θα πούμε εύκολα ότι ναι, το έθνος του Ισραήλ φυσικά θα γίνει ευλογία στα γύρω έθνη, γιατί μέσα από αυτό ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, σωστά, αλλά δεν είναι μόνο εκεί, 1000 τόσα χρόνια μετά. Γιατί σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του Ισραήλ, αυτή ήταν η αποστολή του, να αποτελεί μαρτυρία για τα γύρω έθνη και έτσι να γίνεται ευλογία και σε αυτά, όχι μόνο κάποτε όταν θα έρθει ο Μεσσίας, αλλά ήδη από την πρώτη στιγμή. Ξέρετε, ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα αυτής της εικόνας το βλέπουμε στην ιστορία του Μωυσή, όταν ο Μωυσής πάει στο Φαραώ. Λοιπόν, αδερφέ, αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί γίνεται όλη αυτή η ιστορία με τις 10 πληγές στην έξοδο? Γιατί ο Θεός δεν χτυπούσε κατευθείαν με τη 10η? Γιατί όλη αυτή η ταλαιπωρία, όλο αυτό το θέαμα, όλο αυτό το σκηνικό? Κύριε, γιατί δεν ελευθερώνεις κατευθείαν το λαό σου να ησυχάσουμε? Αντίθετα, διαβάζουμε ότι ο Φαραώ γινόταν όλο και πιο σκληρός, όλο και πιο άκαμπτος, και το ακόμα χειρότερο είναι ότι διαβάζουμε ότι ο Θεός τον έκανε όλο και πιο σκληρό, όλο και πιο άκαμπτο. Ο ίδιος ο Θεός λέει κάποια στιγμή στο Μωυσή, «εγώ θα σκληρύνω την καρδιά του Φαραώ και παρόλα όσα θα κάνω, όλα τα θαύματα που θα κάνω, αυτός δεν θα σας ακούσει». Και το ακούει αυτό κάποιος, το διαβάζει κάποιος και θέλει να πει «Κύριε, τι κάνεις? Γιατί δεν το κάνεις απλά και γρήγορα να τελειώνουμε? Γιατί δεν μαλακώνεις την καρδιά του Φαραώ? Άλλωστε, ο σκοπός σου είναι να μας σώσεις, έτσι δεν είναι? Εσύ λες ότι θα μας σώσεις επειδή το είχες υποσχεθεί στον Αβραάμ. Σωστά. Αλλά θυμηθείτε και τι άλλο είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ. Τα έθνη. Τι γίνεται με τα έθνη? Ο Θεός συνεχίζει και λέει «τότε θα απλώσω το χέρι μου εναντίον των Αιγυπτίων, θα τους τιμωρήσω με βαριές πληγές και θα οδηγήσω το λαό μου τον Ισραήλ να βγει με τάξη από αυτή τη χώρα. Όταν λοιπόν απλώσω το χέρι μου εναντίον των Αιγυπτίων και βγάλω τους Ισραηλίτες από ανάμεσά τους, τότε θα δουν οι Αιγύπτιοι, τα έθνη, ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Δηλαδή, γιατί γίνεται όλο αυτό το σκηνικό με τις 10 πληγές? Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο να σωθεί ο λαός του Θεού. Πρέπει και τα έθνη, εδώ οι Αιγύπτιοι, να δουν ότι ο Θεός είναι Κύριος. Η σωτηρία του λαού του Θεού από την Αίγυπτο δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι το μέσον ώστε τα έθνη να γνωρίσουν ποιος είναι ο Κύριος. Και ξέρετε κάτι αδερφοί, και η δική σου και η δική μου σωτηρία είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν σώθηκες για τον εαυτό σου. Δεν σώθηκα για τον εαυτό μου. Δεν σώθηκες για να γλιτώσεις την κόλαση. ή τουλάχιστον δεν σώθηκες πρωταρχικά για αυτό. Σώθηκες ώστε όλοι οι γύρω σου και όλα τα έθνη να μάθουν και να γνωρίσουν το ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Και αυτή η εικόνα, η σωτηρία σου δηλαδή είναι το μέσον, ώστε και άλλοι να μάθουν ποια είναι η σωτηρία που προσφέρει ο Θεός. Και αυτή η εικόνα διατρέχει ξανά και ξανά όλη την Παλαιά Διαθήκη και ξαφνικά μας αλλάζει όλη την οπτική, γιατί εκεί που νομίζαμε ότι ο Ισραήλ είναι ο πρωταγωνιστής και τα έθνη είναι οι αντίπαλοι, σταδιακά συνειδητοποιούμε κάτι τελείως διαφορετικό, ότι ο Θεός είναι ο πρωταγωνιστής και τα έθνη είναι οι θεατές των έργων Του. Ο Θεός είναι ο πρωταγωνιστής και τα έθνη είναι οι θεατές των έργων Του, που παρακολουθούν πώς εργάζεται ο Θεός μέσα από τον Ισραήλ. Εάν λοιπόν ο Ισραήλ νικά, αυτό είναι μια διακήρυξη στα έθνη για τη δύναμη του Θεού που είναι μαζί του. Και εάν ο Ισραήλ καταστραφεί και εξαφανιστεί, εκείνο που διακυβεύεται τελικά δεν είναι ο Ισραήλ, αλλά η ίδια η φήμη του Θεού στα έθνη. Θυμηθείτε τι λέει ο Μωυσής στο Θεό όταν οι Ισραηλίτες αμαρτάνουν και ο Θεός λέει «Τώρα θα τους εξαφανίσω». Και τι του λέει ο Μωυσής? Δεν του λέει «Κύριε, τι θα γίνουν οι καημένοι Ισραηλίτες». Αυτό του λέει. Του λέει «Κύριε, τι θα πουν τα έθνη». Με άλλα λόγια ο Μωυσής του λέει «Κύριε, μας βλέπουν». Αν μας εξαφανίσεις, το ερώτημα δεν είναι τι θα γίνει με εμάς. Είναι τι θα γίνει με το όνομά σου στα έθνη, γιατί τα έθνη μας βλέπουν. Και θα πούν αυτός ο Θεός τους δεν τα κατάφερε να τους βγάλει μέχρι τέλος, οπότε τους θανάτωσε μέσα στην έρημο. Τώρα θα πει βέβαια κάποιος, μήπως τα παραλές, τα έθνη τους βλέπουν. Ποιος τους βλέπει μέσα στην έρημο? Είναι στη μέση της ερήμου. Σε μια εποχή που δεν υπάρχουν ούτε ΜΜΕ, ούτε GPS, ούτε Facebook, ούτε ίντερνετ, ούτε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα νέα ταξιδεύουν με ρυθμούς χελώνας, πεθαίνει ο βασιλιάς σήμερα, το μαθαίνουν στην άλλη άκρη του βασιλείου ένα χρόνο αργότερα. Και εσύ μου λες ότι αυτοί που είναι μέσα στη μέση του πουθενά τα έθνη τους βλέπουν. Ποιος τους βλέπει? Κι όμως αδερφοί, όλοι τους βλέπουν. Και ξέρετε πώς το ξέρουμε? Γιατί μετά από 40 χρόνια στην έρημο, 40 χρόνια μετά, όταν οι Ισραηλίτες φτάνουν στη γη της Επαγγελίας και στέλνουν τους κατασκόπους τους στην Ιεριχώ, εκείνοι συναντούν μια πόρνη, τη Ραάβ. Και η Ραάβ τους λέει, εξαιτία σας, μας έχει πιάσει φόβος. Και όλοι οι κάτοικοι τρέμουν μπροστά σας, γιατί ακούσαμε ότι καθώς βγήκατε από την Αίγυπτο, ο Κύριος ξέρανε τα νερά της Ερυθράς θάλασσας μπροστά σας. Όπα, 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 ένα λεπτό. Αυτό έγινε 40 χρόνια πριν. Δηλαδή, σαν να λέμε σήμερα έχουμε 2019 και αυτό έγινε το 1979. Ποιος θυμάται πώς ήταν ο κόσμος μας το 1979? Δηλαδή, μιλάμε για την εποχή που τα ελληνικά σπίτια δεν είχαν έγχρωμη τηλεόραση, δεν είχαν καν τηλέφωνο, ο μέσος Έλληνας δεν ήξερε τι είναι το μπάσκετ, ο Πελέ είχε μόλις σταματήσει να παίζει μπάλα και η Ελλάδα δεν είχε μπει καν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε, όλα αυτά το 1979, 40 χρόνια πριν. Δεν το λέω για να αισθανθούμε μεγάλοι όσοι γεννηθήκαμε κάπου εκεί γύρω ή είχαμε ήδη γεννηθεί. Τα λέω όμως για να καταλάβουμε τι χωράει μέσα σε 40 χρόνια. Σκεφτείτε λοιπόν το εξής, αδερφοί. Εδώ η Ραάβ τους λέει κάτι που έγινε πριν από 40 χρόνια και αυτοί οι άνθρωποι στην άλλη άκρη όχι απλά το θυμούνται, αλλά τους συγκλονίζει κιόλας. Πόσα πράγματα που έγιναν πριν από 40 χρόνια σας συγκλονίζουν, αδερφοί? Για πόσα τέτοια πράγματα μπορείτε να πείτε ότι τα θυμάστε και τρέμετε, όπως λέει εδώ η Ραάβ? Εδώ η Ραάβ λέει ότι δεν πάνε να έχουν περάσει 40 χρόνια, δεν πάνε να έγινε τόσες εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, οι άνθρωποι εδώ στην πόλη μας που δεν ήταν καν εκεί, τα θυμούνται και τους πιάνει φόβος και τρόμος. Και συνεχίζει, μάθαμε ακόμα τα όσα κάνατε και στους δύο βασιλιάδες των Αμοραίων, ανατολικά του Ιορδάνη, στη Σιχών και στον Όγ, που τους εξοντώσατε. Δηλαδή στην έρημο κάποιοι παρακολουθούσαν. Και όταν τα ακούσαμε αυτά, έπεσε το ηθικό μας και κανένας από εμάς δεν είχε το θάρρος να σας αντιμετωπίσει. γιατί πραγματικά ο Κύριος ο Θεός σας είναι Θεός ψηλά στους ουρανούς και εδώ κάτω στη γη. Αυτά τα λέει 40 χρόνια μετά μια πόρνη, η τελευταία των τελευταίων της κοινωνίας εκείνης. Όχι κάποιος πράκτορας μυστικών υπηρεσιών που είχε πρόσβαση στο να ξέρει μυστικά πράγματα που συμβαίνουν σε άλλες χώρες και δεν τα ξέρει αυτά ο μέσος άνθρωπος. Εδώ όχι απλά τα ξέρει ο μέσος άνθρωπος, το ξέρει ο τελευταίος άνθρωπος της κοινωνίας, που σημαίνει ότι έχουν φτάσει σε όλη την κοινωνία. Η πόρνη στο απέναντι πεζοδρόμιο ξέρει, ακόμα και αυτή έχει ακούσει το ποιος είναι αυτός ο Θεός. Όλα αυτά που γίνονται με τον Ισραήλ στην Ερυθρά θάλασσα και στην έρημο, τα έθνη όχι μόνο τα παρακολουθούν, αλλά και τα βλέπουν και τα πιάνει τρόμος μπροστά σε αυτόν τον φοβερό και τρομερό Θεό. Και έτσι ακόμα και ο πιο απλός πολίτης μέσα σε αυτά τα έθνη ακούει ποιος είναι αυτός ο Θεός και πόσο δυνατός είναι. Και έτσι ενώ σε εμάς φαίνεται ότι ο Θεός απλώς εργάζεται με τον Ισραήλ, στην πραγματικότητα έχει ήδη αρχίσει να εργάζεται με τα έθνη. Και αυτό δεν σταματάει εκεί. Στην Παλιά Διαθήκη κάθε τρεις και λίγο εμφανίζεται ένας εθνικός. Δηλαδή, για παράδειγμα, ακούμε για τον βασιλιά Δαβίδ. Και κάπου μας διευκρινίζει ότι αυτός είναι απόγονος μιας εθνικής Μωαβίτισσας, της Ρουθ. Ή ακούμε για τον γιο του τον Σολομώντα. Και διαβάζουμε ότι μια μέρα ήρθε σε αυτόν η βασίλισσα της Σαβά, μια βασίλισσα από ένα βασίλειο, ποιος ξέρει πόσο μακριά, γιατί είχε ακούσει τι γίνεται στη χώρα του και είχε εντυπωσιαστεί. Μια εθνική βασίλισσα έρχεται να τον επισκεφθεί και λες από πού ξεφύτρωσε αυτή. Ο Θεός εργάζεται με τα έθνη συνέχεια. Διαβάζουμε τον προφήτη Ηλία και ο Θεός επιλέγει να τον στείλει όχι σε μια χείρα στον Ισραήλ, αλλά σε μια χείρα στα Σαρεπτά της εθνικής Σιδώνας. Διαβάζουμε για τον Ελισαίο ή τον Ελισαίε ότι ενώ υπάρχουν ένα σωρό λεπροί στο χωριό του, ο μοναδικός που τελικά θεραπεύεται, είναι ένας εθνικός Σύριος αρχιστράτηγος που λέγεται Νεεμάν. Διαβάζουμε για τον Ιωνά, έναν προφήτη που ο Θεός του λέει θα πας να κηρύξεις τα έθνη και ο Ιωνάς λέει με τίποτα παίρνω ειστήριο και πάω στην άλλη άκρη του κόσμου και ο Θεός σηκώνει καταιγίδες και φάλαινες για να τον πιάσει και να τον φέρει πίσω και να τον πάει σηκωτό και να του πει όχι θα μιλήσεις στα έθνη, θα μιλήσεις στην Ινεβή. Διαβάζουμε για τον Δανιήλ ότι είναι ένας έφηβος χαμένος σε μια αυτοκρατορία που τους έχει κατακτήσει και είναι εκεί πέρα ο Ναβουχοδονόσορ, ο πλανητάρχης της εποχής. Και ο Θεός εργάζεται μέσα από τον Δανιήλ για να αγγίξει όλα τα έθνη εκείνης της αυτοκρατορίας και να αγγίξει και τον ίδιο τον βασιλιά. Ο Θεός λέει κάποια στιγμή «Ο δούλος μου ο Ναβουχοδονόσορ». Και λες «Όπα, Κύριε, αυτός είναι ο πλανητάρχης ο Ναβουχοδονόσορ». Και ο Θεός λέει «Όχι, εγώ είμαι ο πλανητάρχης. Αυτός είναι ο δούλος μου, ο Ναβουχοδονόσορ. Εγώ έχω τον έλεγχο στα έθνη». Και αυτό συνεχίζει ξανά και ξανά. Υπάρχει ακόμα και στους ψαλμούς. Ποιος από εσάς είχε σκεφτεί, αδερφοί, ότι οι ψαλμοί μιλούν για την Ιεραποστολή? Νομίζαμε ότι οι ψαλμοί λένε «Ενείτε τον Κύριο». Ναι, ενείτε τον Κύριο όλα τα έθνη. Ψαλμός 117 που διαβάσαμε πριν. Ή ο ψαλμός 22 λέει «Θα θυμηθούν και θα γυρίσουν στον Κύριο όλα τα πέρατα της γης». Και θα τον προσκυνήσουν οι οικογένειες όλες των λαών, γιατί στον Κύριο ανήκει η απόλυτη εξουσία και αυτός στα έθνη κυριαρχεί. Και δεν είναι απλά ότι κυριαρχεί στα έθνη, είναι ότι διακηρύττει τι έκανε στα έθνη. Προσέξτε πώς ο Ψαλμός 98 πάει ένα βήμα ακόμα παραπέρα. Και προσέξτε εδώ πέρα, αυτό που λέμε πριν, είναι η σωτηρία του Θεού είναι για εμάς ή είναι για τους άλλους? Λέει, έκανε ο Κύριος γνωστή τη σωτηρία του μπροστά στα έθνη, φανέρωσε τη δικαιοσύνη του. Για εμάς μιλάει ή για τους άλλους? Επόμενο δάφιο, δεν ξέχασε την αγάπη του και την πιστότητά του προς το λαό του Ισραήλ. Α, να το μιλάει για εμάς. Και όλοι οι λαοί της γης είδαν τη σωτηρία μας που ήρθε από το Θεό μας. Έχει ένα συνέχεια για μας, για τους άλλους, για μας, για τους άλλους. Και τελικά καταλαβαίνεις ότι ναι, η σωτηρία που δίνει ο Θεός σε εμάς δεν είναι για εμάς, δεν είναι για να την κρατήσουμε για εμάς. Είναι μια διακήρυξη του Θεού σε όλα τα έθνη που υπάρχουν γύρω μας. Η σωτηρία του Θεού υπάρχει για να είναι μια διακήρυξη στα έθνη, όχι μόνο για να σωθούμε εμείς. Μέχρι τώρα τα έθνη βλέπουν στον επόμενο ψαλμό που θα δούμε, τον ψαλμό 96, ο Θεός στέλνει πλέον ευθέως πρόσκληση στο λαό του, λέει «αναγγείλτε στα έθνη». Αναγγείλτε στα έθνη τη δόξα του, σε όλους τους λαούς τα θαυμάσια του. Με άλλα λόγια, όλα αυτά που συμβαίνουν στον Ισραήλ δεν είναι μόνο για εμάς, είναι για να τα αναγγέλουμε στα έθνη. Και στον ψαλμό 66, τον ψαλμό που διαβάσαμε νωρίτερα, ίσως είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ιεραποστολικού ψαλμού. Προσέξτε ποιο είναι το κάλεσμα. Ξεκινάει ο ψαλμός και ο Θεός κάνει ένα κάλεσμα στα έθνη να δουν. Και τους λέει, ελάτε να δείτε τα έργα του Θεού. Είναι φοβερός στις ενέργειές του προς τους ανθρώπους. Τη θάλασσα την έκανε στεριά. Με στεγνά πόδια διασχίσαν το ποτάμι. Εκεί χαρήκαμε για αυτό που έκανε. Δεσπόζει με τη δύναμή του αιώνια. Τα μάτια του, να το εδάφιο, τα μάτια του επιβλέπουν τα έθνη. Τα μάτια του βλέπουν τα έθνη και παράλληλα καλεί τα έθνη να έρθουν ώστε εκείνα να δουν τι εργάστηκε εκείνος. Δηλαδή αυτό το εδάφιο που είπαμε σήμερα ξανά και ξανά, ότι τα μάτια του Κυρίου βλέπουν τα έθνη, δεν είναι μια στατική παρατήρηση που απλώς κάθεται ο Θεός και βλέπει. Είναι μια ότι ο Θεός βλέπει τα έθνη και τα προσκαλεί και τους λέει, ελάτε να δείτε τι έχω κάνει. Και λέει στο λαό του, πηγαίνετε και πείτε τους τι έχω κάνει. Και αυτή η εικόνα κλείνει λέγοντας, λαοί ευλογείτε το Θεό μας. Όχι πιστοί ευλογείτε το Θεό μας, λαοί ευλογείτε το Θεό μας και σ' αντυχήσει ο ύμνος του. Οι ψαλμοί δίνουν από τώρα το όραμα όλοι οι λαοί να λατρεύουν το Θεό, όλες οι φυλές να λατρεύουν το Θεό. Αυτό που θα δούμε αργότερα στην Αποκάλυψη δεν είναι κάτι καινούριο εκεί. Υπάρχει από την Παλιά Διαθήκη. Ακόμα και η εξορία του λαού Ισραήλ, αδερφοί, να πάμε στον Ισαΐα. Ακόμα και η εξορία του λαού Ισραήλ. Όταν έρχεται η ώρα της επιστροφής, που θα πει κάποιος, ναι, Κύριε, τώρα μας έσωσες. Προσέξτε πώς το περιγράφει ο Ισαΐας όταν έρχεται η ώρα της επιστροφής. Το γνωστό εδάφιο, πόσο είναι ωραία όταν από τα βουνά βλέπεις τον αγγελιοφόρο να έρχεται, που τις καλές ειδήσεις φέρνει, που αναγγέλει την ειρήνη και όλα τα καλά. Τη σωτηρία διακηρύττει και λέει στη Σιών, ο Θεός σου βασιλεύει. Και θα πει κάποιος, ωραία, να το ήρθε η ώρα της δικής μας της σωτηρίας. Και προσέξτε πώς συνεχίζει. Ναι, λέει, ξεσπάστε σε φωνές χαράς όλα τα ερείπια της Ιερουσαλήμ, γιατί έδωσε παρηγοριά ο Κύριος στο λαό του, λύτρωσε την Ιερουσαλήμ, γύμνωσε ο Θεός το Άγιο του το χέρι και όλα τα το σήκωσε σε όλα τα έθνη μπροστά, και όλα τα πέρατα της γης θα δουν πως ο Θεός μας σώζει. Όλο αυτό που φαίνεται ότι είναι απλώς η επιστροφή του λαού του Θεού και η σωτηρία του λαού του Θεού από την εξορία τους, έρχεται εδώ ο Ισαΐας, λέει, δεν είναι μόνο αυτό. Ο Θεός σηκώνει το χέρι του όχι μόνο για να το δείτε εσείς, αλλά για να το δουν όλα τα έθνη. Όλα τα έθνη να δουν πως ο Θεός μας σώζει. Και ο Απόστολος Παύλος παίρνει αυτό το εδάφιο στην προς Ρωμαίους επιστολή και το συνδέει άμεσα με την Ιεραποστολή. Αυτό το εδάφιο που λέει τα πόδια αυτών που φέρουν τα καλά νέα, που είναι τόσο όμορφα, παίρνει αυτή την εικόνα της επιστροφής από την εξορία και λέει τώρα όμως πώς θα ακούσουν αν κάποιος δεν τους κηρύξει. Και μας δείχνει ότι τελικά όλο αυτό το εδάφιο δεν έχει να κάνει μόνο με την επιστροφή του Ισραήλ από τη Βαβυλώνα, έχει να κάνει με την επιστροφή των εθνών στο Χριστό. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται κάποιος να τους κηρύξει. Χρειάζεται η Ιεραποστολή. Συμπερασματικά λοιπόν από αυτά που είδαμε σήμερα, αδερφοί, θέλω να κρατήσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, δεν υπάρχεις για σένα. Η σωτηρία σου δεν υπάρχει για σένα. Ο Θεός δεν υπάρχει για να σου λύνει τα προβλήματά σου. Και αν τα λύνει, δεν τα λύνει μόνο για σένα. Μας πονάει αυτό, έτσι δεν είναι? Και εμένα με πονάει. Αλλά είναι φοβερό, δηλαδή αυτό που συμβαίνει στη ζωή μας συμβαίνει όχι μόνο για να επιβιώσουμε, αλλά ώστε και οι γύρω μας να μάθουν το ποιος είναι αυτός ο Θεός. Η ζωή σου είναι το μέσο για να δοξαστεί ο Θεός στους γύρω σου και στα έθνη.
Αυτό μεταμορφώνει τα πάντα. Μεταμορφώνει το πώς βλέπω τη δουλειά μου ή τη σχολή μου ή το σχολείο μου. Ότι δεν είμαι εκεί απλώς για να βγει η εβδομάδα. Είμαι εκεί ώστε οι άλλοι να δουν ότι είμαι διαφορετικός. Και αυτό να τους ελκύσει να ψάξουν να δουν ποιος είναι, τι είναι αυτό που κάνει αυτή τη διαφορά. Αλλάζει το πώς βλέπω τις δυσκολίες μου. Οι δυσκολίες μου δεν είναι απλώς για να λυθεί το επόμενο πρόβλημα και κάποια στιγμή να προκύψει το μεθεπόμενο. Ούτε είναι, και είναι κάτι επίσης πολύ παραπάνω από το να σκεφτώ τι θέλει να με διδάξει ο Θεός μέσα από αυτό. Τι θα λέγατε για το τι θέλει να εργαστεί ο Θεός μέσα από αυτούς τους γύρω μου. Δεν είναι απαραίτητο ότι ο Θεός το στέλνει για αυτό το σκοπό. Αλλά κάθε τι που έρχεται στη ζωή μας είναι μια ευκαιρία οι γύρω μας να δουν πώς το αντιμετωπίζουμε. Και όταν μας βλέπουν ότι αντιμετωπίζουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση με έναν πολύ πιο ειρηνικό τρόπο από ό,τι θα το αντιμετώπιζαν αυτοί, αυτό δεν μπορεί πάλι παρά να τους ελκύσει να θέσουν το ερώτημα: τι γίνεται, εσύ πώς είσαι τόσο ψύχρεμος. Ελάτε να δείτε τα έργα του Κυρίου. Είναι ευκαιρία εκεί. Αλλάζει τελικά το πώς βλέπουμε την ίδια μας τη ζωή. Ότι τελικά στη ζωή μου δεν είμαι εγώ ο πρωταγωνιστής. Αλλά ο Θεός είναι πρωταγωνιστής και τα έθνη και οι γύρω μας παρατηρούν. Πώς αυτό αλλάζει το πώς ζω τη ζωή μου. Αυτό λοιπόν είναι το ένα πράγμα που θέλω να κρατήσουμε από σήμερα. Η ζωή σου είναι το μέσο για να δοξαστεί ο Θεός στους γύρω σου και στα έθνη. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να κρατήσουμε είναι το εξής. Τα μάτια του Κυρίου, είπαμε πολλές φορές, παρατηρούν τα έθνη. Τα δικά μας μάτια τι παρατηρούν. Εργάζεται ο Θεός στα έθνη. Τι γίνεται στον κόσμο μας. Θέλω κλείνοντας να σας πω μια ιστορία που άκουγα πριν από λίγο καιρό. Κάποια στιγμή ένας ερευνητής της ιστορίας παρατηρούσε, υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά στην παγκόσμια ιστορία που χριστιανοί έγιναν μαζικά μουσουλμάνοι. Πολλές φορές μέσω βίαιου εξισλαμισμού, άλλες φορές το επέλεξαν οι ίδιοι. Πολλοί εκατομμύρια λοιπόν χριστιανοί να γίνονται μαζικά μουσουλμάνοι. Και έθεσε το ερώτημα, έγινε ποτέ το αντίστροφο. Μουσουλμάνοι να γίνονται μαζικά χριστιανοί. Και άρχισε να ψάχνει αν υπήρχαν τέτοιες μαζικές μεταστροφές. Και είπε, ωραία, πώς το μετράμε αυτό. Έθεσε ένα, πώς μετράμε να υπάρχει όχι απλά ένας, δυο μεμονωμένοι, να υπάρχει ένα ολόκληρο κίνημα μουσουλμάνων προς τον Χριστό. Αυτό το κίνημα λοιπόν, αυτή τη μαζική μεταστροφή, είπε, ωραία να πούμε, να ψάξουμε πότε υπήρξαν περιπτώσεις στην ιστορία της Εκκλησίας που να ξεκίνησαν τουλάχιστον 100 καινούργιες εκκλησίες ανάμεσα σε μουσουλμάνους ή τουλάχιστον 1000 μουσουλμάνοι να βαπτίστηκαν και όλα αυτά μέσα σε χρονικό διάστημα 20 ετών. Δηλαδή μέσα σε μια 20ετία 100 εκκλησίες να ιδρύθηκαν σε μουσουλμανικές περιοχές ή τουλάχιστον 1000 μουσουλμάνοι να βαπτίστηκαν μέσα σε 20 χρόνια. Λοιπόν, άρχισε λοιπόν και έκανε αυτό εδώ, είναι το αποτέλεσμα που βρήκε στην εκκλησιαστική ιστορία. Βέβαια, τους περισσότερους αιώνες δεν έχει γίνει τίποτα. Υπάρχει ένα τέτοιο κίνημα μαζικής μεταστροφής τον 10ο αιώνα, που στην πραγματικότητα είναι κάτι που έγινε με κίνητρο φοροαπαλλαγές. Του στυλ βαρεθήκαμε να πληρώνουμε φόρους στους μουσουλμάνους. Αν έρθουμε και γίνουμε χριστιανοί, τι φόρους θα πληρώνουμε. Τόσο καλή, πολύ καλό τον deal, γινόμαστε χριστιανοί, βαπτιζόμαστε. Αυτό είναι, αυτό είναι το μόνο κίνημα που υπάρχει και είναι τον 10ο αιώνα μέχρι τότε. Τον 13ο αιώνα υπάρχουν δύο ακόμα τέτοια κινήματα μαζικών μεταστροφών των μουσουλμάνων στον Χριστό και είναι και τα δύο αποτελέσματα πολιτικών πιέσεων του τύπου βαπτίζεστε ή εξορίζεστε. Οπότε και αυτό δεν το λες ακριβώς ένα κίνημα ευαγγελιστικό μαζικές μεταστροφές πραγματικά στον Χριστό. Βλέπετε επίσης όλους τους υπόλοιπους αιώνες είναι στο μηδέν. Δεν υπάρχει ούτε ένα τέτοιο καταγεγραμμένο κίνημα όλους τους επόμενους αιώνες. Τον 19ο αιώνα, που είναι η τελευταία γραμμούλα που βλέπετε, που είναι ο αιώνας των Ιεραποστολών, έτσι, με περισσότερους Ιεραποστόλους παντού στον κόσμο. Ένας από τους αιώνες της μεγαλύτερης Ιεραποστολικής δραστηριότητας στην ιστορία μέχρι τότε. Και μέσα σε αυτόν τον αιώνα, σε όλο τον πλανήτη, εντοπίζονται και καταγράφονται μόνο δύο τέτοια κινήματα μαζικών επιστροφών μουσουλμάνων στο Χριστό. Όταν λέμε μαζικών, δηλαδή τουλάχιστον 1000 άνθρωποι, μην φανταστείτε εκατομμύρια. Τον 20ο αιώνα, πάμε στην επόμενη διαφάνεια, Στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα δεν γίνεται τίποτα, κανένα κίνημα, είναι και η εποχή των παγκοσμίων πολέμων. Στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και ιδιαίτερα στις τελευταίες του δεκαετίες εμφανίζονται 11 τέτοια κινήματα. Σε όλο τον κόσμο καταγράφονται 11 τέτοια κινήματα όπου τουλάχιστον 1.000 μουσουλμάνοι κάπου σε κάποια περιοχή μέσα σε 20 χρόνια μεταστρέφονται στον Χριστό. Και τώρα το βλέπουμε όλο αυτό, λέμε δεν έγινε τίποτα και προσέξτε αδερφοί τι έγινε τον 21ο αιώνα μόνο τα πρώτα 12 χρόνια του. Αυτή η έρευνα έγινε το 2012 και από το 2000 μέχρι το 2012 υπήρχαν 69 κινήματα, 69 περιπτώσεις μαζικών επιστροφών μουσουλμάνων σε όλο τον κόσμο, στο χριστιανισμό. Και προσέξτε, αυτή η στήλη είναι μια δωδεκαετία, τα άλλα είναι αιώνες. Αυτός που έκανε αυτή την έρευνα λέει, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Ο Θεός εργάζεται και εργάζεται σήμερα. Και εργάζεται σε ένα από τα τελευταία μέρη που θα περιμέναμε να εργάζεται. Ζούμε στην εποχή που υπάρχει η μαζικότερη μεταστροφή μουσουλμάνων στο Χριστό, στην ιστορία, στην παγκόσμια ιστορία και συμβαίνει τώρα. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που συμβαίνει στο Ιράν. Στο Ιράν από τότε που έγινε η επανάσταση και ανέλαβε τότε ηγέτης ο Αγιατολάχ Χομεϊνί, εφήρμοσε τόσο αυστηρά ισλαμικές αρχές. Και παρόλα αυτά η διαφθορά συνέχισε να υπάρχει, οι πόλεμοι συνέχισαν να υπάρχουν με τους γύρω λαούς, η φτώχεια συνέχισε να υπάρχει, η αδικία συνέχισε να υπάρχει και ήταν τόσο εμφατικό στο ότι εμείς είμαστε οι γνήσιοι μουσουλμάνοι και ο λαός κάποια στιγμή απείδησε και λέει αν αυτό είναι πραγματικά το Ισλάμ, δεν το θέλουμε. Και τις τελευταίες δεκαετίες δεν υπάρχει κανένα άλλο μέρος στον κόσμο που τόσο μαζικά μουσουλμάνοι να εγκαταλείπουν το Ισλάμ όσο το Ιράν. Και δεν απλώς την εγκαταλείπουν το Ισλάμ. Είναι το κατεξοχήν μέρος που οι μουσουλμάνοι μαζικά γίνονται χριστιανοί. Είναι αυτό που λέγαμε, αν θυμάστε, το Ιράν είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εκκλησία σήμερα στον κόσμο. Εκεί δηλαδή που ήταν ο Χομεϊνί και λέγαμε τώρα αυτός θα εξαφανίσει την εκκλησία. Σήμερα κάποιοι ερευνητές λένε ο Χομεϊνί είναι ο μεγαλύτερος ευαγγελιστής στην ιστορία του Ιράν. Έστειλε περισσότερους ανθρώπους στον Χριστό από ό,τι θα έστειλε ο Μπίλι Γκράχαμ αν πήγαινε εκεί. Και είναι τόσο πολύ αυτοί οι Ιρανοί που έχουν μεταστραφεί στο Χριστό. Λέμε, Ιράν είναι κάτι μακρινό. Αδερφοί, δεν είναι κάτι μακρινό. Φτάσαμε να έχουμε ιρανική συνάθρηση εδώ, στην εκκλησία μας. Δεν συμβαίνει κάπου μακριά. Συμβαίνει εδώ. Και συμβαίνει τώρα. Συμβαίνει στη γενιά μας. Και εμείς δεν είχαμε πάρει χαμπάρι. Σκέφτομαι μερικές φορές τι θα γινόταν αν τα μάθαινα αυτά μετά που θα πέθαινα. Δηλαδή θα έλεγα καλά, ζούσα στην εποχή που γινόταν η μεγαλύτερη αναζωπήρωση στην ιστορία μεταξύ μουσουλμάνων και εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Μα τι γίνεται στον κόσμο μας. Ο Θεός εργάζεται στον κόσμο μας. Τα μάτια του παρατηρούν τα έθνη και δεν μένουν στην παρατήρηση. Εργάζονται. Το ερώτημα είναι εμείς θα εργαστούμε. Θα κοιτάξουμε εκεί που κοιτάνε τα δικά του τα μάτια. Αυτό που έγινε με τους μουσουλμάνους, όλα αυτά τα κινήματα που σας είπα τώρα τα τελευταία χρόνια, έχουν αγγίξει μόνο το 0,5% του παγκόσμιου πληθυσμού των μουσουλμάνων. Δηλαδή δεν είναι ότι εντάξει τέλειως οι μουσουλμάνοι στράφηκαν στον Χριστό. Είμαστε μόνο στην πολύ αρχή. Καθώς το βλέπουμε λοιπόν αυτό, εμείς τι θα κάνουμε. Καθώς βλέπουμε όλα αυτά που κάνει ο Θεός στον κόσμο μας, αδερφοί, ελάτε να κοιτάξουμε εκεί που κοιτάζει ο Χριστός. Τι θέλει ο Θεός να κάνουμε καθώς κοιτάζουμε προς τα έθνη. Δεν έχω την απάντηση, αλλά θέλω να μας προκαλέσω να το θέσουμε σαν ερώτηση. Να τη θέσουμε στην προσευχή μας. Κύριε, πώς εργάζεσαι στα έθνη. Τι θες να κάνουμε εμείς γι' αυτό. Ας μην πάμε στο Θεό κατευθείαν με τις απαντήσεις. Ας πάμε να τον ρωτήσουμε. Κύριε, εσύ τι θες να κάνουμε. Δεύτερον, να το θέσουμε αυτό το ερώτημα στις προτεραιότητές μας. Αν η Ιεραποστολή είναι τόσο κεντρική στην καρδιά του Θεού, τι σημαίνει αυτό για τους στόχους μας ως Εκκλησία. Πόση έμφαση δίνουμε στην Ιεραποστολή, στις διακονίες μας, στην προσευχή μας, σε αυτά που διδάσκουμε σε όλες τις εκκλησίες, σε όλες τις ηλικίες, από τα παιδιά του Κυριακού Σχολείου μέχρι εμάς τους μεγάλους. Πόσο επηρεάζει αυτό τα οικονομικά μας και το τι δίνουμε, πού δίνουμε. Και να θέσουμε αυτό το ερώτημα στον οραματισμό μας, αδερφοί. Να πούμε, Κύριε, εσύ μπορείς να σηκώσεις 50 Ιεραποστόλους στα επόμενα 50 χρόνια από την Εκκλησία μας, να πάνε σε όλα αυτά τα έθνη που είναι γύρω μας. Εσύ, Κύριε, μπορείς να το κάνεις. Το θέμα είναι, εμείς το πιστεύουμε? Το χωράει ο νους μας? Το χωράει ο οραματισμός μας? Αν δεν το χωράει, Κύριε, μεγάλωσε τον οραματισμό μας και βοήθησε μας να κοιτάξουμε εκεί που κοιτάς και εσύ. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριε, θέλουμε να εξομολογηθούμε ότι πολλές φορές τα μάτια μας δεν κοιτούσανε και δεν κοιτάνε εκεί που κοιτάνε τα δικά σου μάτια στα έθνη. Θέλουμε να προσευχηθούμε, Κύριε, να εξομολογηθούμε για αυτά που δεν κάναμε και να σου ζητήσουμε εσύ να μας παρακινήσεις να κάνουμε. Προσευχόμαστε, Κύριε, εσύ κάνε μας να δούμε, άνοιξε τα μάτια μας να δούμε το πώς εργάζεσαι στα έθνη, το πώς εργάζεσαι στους γύρω λαούς. Φύλαξέ μας από το να πιστέψουμε ότι η σωτηρία μας αφορούσε μόνο εμάς. Και δίνε μας τη χάρη να βλέπουμε αυτή τη διάσταση ότι εσύ είσαι αυτός που εργάζεται στα έθνη. Και κάνε μας και εμάς να ποθούμε και να λαχταρούμε σε αυτό το έργο που κάνεις, να συμμετέχουμε κι εμείς. Δίνε μας την χάρη και την πείνα και την δίψα και τον πόνο και το βάρος που έχεις εσύ για χαμένες ψυχές, να το έχουμε κι εμείς. Και αυτή την λαχτάρα και τον πόνο και τον οραματισμό για μια εκκλησία από όλα τα έθνη, από όλους τους λαούς, από όλες τις γλώσσες που να λατρεύουν εσένα. Κάνε μας να μην είμαστε απλώς παρατηρητές αυτού που κάνεις ανάμεσα στα έθνη, αλλά να πάρουμε κι εμείς, να αναλάβουμε και να μεγαλώσουμε το δικό μας κομμάτι μέσα σε αυτή την παγκόσμια αποστολή σου. Προσευχόμαστε και σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ενείτε τον Κύριο όλα τα έθνη, δοξολογείτε Αυτόν όλοι οι λαοί, γιατί το έλεος Του είναι μεγάλο σε εμάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Αμήν.